Ακούγοντας τον τίτλο του θέματος της ομιλίας «Οικογένεια, λιμάνι ή ναυάγιο», ένας προβληματισμός διαπερνά τη σκέψη των πλήστων από εμάς. Άραγε η δική μας οικογένεια, διαμέσου των καθημερινών διαπροσωπικών σχέσεων των μελών της, οδεύει μέσα σε πλαίσια γαλήνης και ασφάλειας και συνεπώς καθίσταται λιμάνι καταφυγής, ή μήπως απειλείται διαρκώς με ναυάγιο μέσα στην τρικυμία των παθών και στα ανεμοδαρμένα κύματα της παρούσης ζωής? Τι προσωπικός ή συλλογικός αγώνας χρειάζεται να γίνει για να μετατραπεί το ταρακούνημα και οι κλειδονισμοί σε αρμονία σχέσεων, γαλήνη και νηνεμία? Ποιος ο ρόλος του Θεού στην όλη προσπάθεια αυτή? Περισσότερα για το θέμα θα μας μιλήσει ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, τον οποίο και καλό θερμά να προσέλθει στο βήμα. Θερμή παράκληση όπως αποσυνδέσετε τα κινητά σας, ούτως ώστε να πετύχουμε καλύτερη συγκέντρωση. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας. Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδερφοί, εγώ πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή και την ευκαιρία που μου δώσετε αυτό το βράδυ να είμαι εδώ σε αυτήν τη σύναξη, την οποία διοργανώνει η Πανκύπρια Στήριξης Οικογένειας και Παιδιών Κυβωτός, που τώρα δραστηριοποιείται από ανθρώπους που έχουν την καλή ανησυχία και την καλή αγωνία για την οικογένεια στον τόπο μας. Και πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι μας έχουν ευαισθησία μεγάλη όσον αφορά αυτό το μεγάλο θέμα της οικογένειας, του γάμου, των παιδιών τους, και τρέχουν με πολλή προθυμία να μάθουν, να προβληματιστούν, να ωφεληθούν γύρω από αυτά τα τεράστια θέματα, τα οποία όμως για πολλούς από εμάς εδώ είναι καθημερινά, γιατί μέσα στην καθημερινότητά μας καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτήν τη μεγάλη αποστολή του γονιού και του συζύγου. Το θέμα της ομιλίας είναι γάμος, λιμάνι ή ναυάγιο. Να μου επιτρέψετε να το διαφοροποιήσω λίγο και να πω γάμος, ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, άραγε καμιά φορά. Γιατί το σκέφτηκα έτσι? Και το σκέφτηκα τώρα που καθόμουν. Γιατί σίγουρα ο γάμος είναι μια μεγάλη πορεία. Βάζει κανείς τη δύναμη του Θεού, όπως λέμε, μπροστά. Δέχεται έναν άλλον άνθρωπο ως σύντροφόν του. Τον αποδέχεται, τον αγαπά. Ενώνεται μαζί του για τη ζωή του ολόκληρη. Και αρχίζει αυτή τη μεγάλη πορεία της ζωής του. Και μέσα σε αυτή την πορεία βέβαια συναντά πάρα πολλά πράγματα και μεγάλες χαρές και μεγάλες λύπες, και περιόδους ειρήνης αλλά και περιόδους ταραχής και σύγχυσης. Δυστυχώς τον τόπο μας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη δυσκολία, η δυσκολία της διάλυσης της οικογένειας, που σημαίνει αυτό ότι βιώνουμε όλοι μας μια κρίση μέσα στις σχέσεις αυτών των δύο ανθρώπων. Στην Κύπρο ολόκληρη το 2005 έχω διαβάσει κάποιες στατιστικές, έχουν γίνει περίπου 5.600 γάμοι και έχουν εκδοθεί περίπου 1.400 διαζύγια. Σκεφτείτε ότι μιλώ για εκκλησιαστικά διαζύγια, εάν λάβει κανείς υπόψη τα πολιτικά διαζύγια ή περιπτώσεις οικογενειών που είναι ενδιαστάσει, είναι πολύ πιο μεγάλος ο αριθμός. Στην πόλη της Λεμεσού έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο περίπου 850 με 900 γάμους και έχουμε κάθε χρόνο δυστυχώς γύρω στα 300 διαζύγια, 270, 300. Μια χρονιά που ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού δικαστήριου αποφάσισε να είναι λίγο σκληρός, τα έκαμε 250 μεταβίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο φαινόμενο. και ως εκ της θέσεώς μας είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε αυτές τις περιπτώσεις ή τουλάχιστον πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Εκ των προτέρων λέγω ότι σίγουρα κανένας γάμος δεν διαλύεται με κακή διάθεση, ας πούμε, εκ μέρους των δύο μελών της συζυγίας. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν θέλουν το κακό της οικογένειας. Δεν θέλουν το κακό των παιδιών τους. Δεν θέλουν να περάσουν αυτήν τη δυσκολία, την πραγματική δυσκολία του πόνου αυτού του διαζυγίου, αυτού του χωρισμού. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές φτάνουν μπροστά στο δίλημα μεταξύ δύο κακών να προτιμήσουν το μικρότερο, που στην προκειμένη περίπτωση το μικρότερο κακό μπορεί να είναι το διαζύγιο. Βλέποντας την ιστορία αυτών των ανθρώπων, βλέποντας την ιστορία της οικογένειας και ερευνώντας όλα αυτά τα φαινόμενα που παρουσιάζονται σήμερα, έχω την πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το λιμάνι και όχι η ανοιχτή θάλασσα. Γιατί όταν είσαι σε ανοιχτή θάλασσα είσαι σε εγρήγορση, είσαι σε μια διαρκή κίνηση και προσέχεις, προσπαθείς. Όταν δυσκολεύεσαι είσαι πάντοτε σε επαγρύπνηση. Όταν μπεις στο λιμάνι και τα θεωρείς πλέον όλα καλά και όλα δεδομένα, τότε μπορεί να γίνει το ναυάγιο χωρίς καν να το καταλάβεις. Και οι πατέρες ακόμα της Εκκλησίας φοβούνταν τα λιμάνια. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέει πρόσεξε να μην ναυαγήσεις μέσα στο λιμάνι, γιατί τα ναυάγια που γίνονται μέσα στο λιμάνι είναι ξαφνικά και απότομα και δύσκολα σώζονται. Γιατί όλοι καθεύδουν, όλοι κοιμούνται. Κανένας δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποστεί το ναυάγιο. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Πόσες οικογένειες είδαμε γύρω μας, οι οποίοι άρχισαν τη ζωή τους πολύ καλά, τα πρώτα 10 χρόνια αγώνες μεγάλους, να κάνουν τα παιδιά τους, να τα μεγαλώσουν, να τα θρέψουν, να κάνουν το σπίτι τους, να κάνουν ωραίο σπίτι, να αποκτήσουν καλό αυτοκίνητο. Έκαναν το σπίτι τους, έκαναν τα παιδιά τους, μπήκαν στο σπίτι τους και μόλις μπήκαν στο σπίτι και είπαν δόξα τω Θεώ, μπήκαμε στο σπίτι, άρχισε η διάλυση της σχέσης. Λέει κανείς, τόσο αγώνα, τόσο σκόπος και τώρα ας πούμε διαλύονται τα πράγματα, γιατί άραγε? Φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων, δηλαδή από τη μελέτη που γίνεται, φαίνεται ότι ο άνθρωπος μέσα στο γάμο κινδυνεύει από ένα φοβερό εχθρό, όπως και στην πνευματική ζωή, που λέγεται αμέλεια, λέγεται λύθη, ξεχνά κανείς. Γιατί ο γάμος είναι όπως έχεις ένα δέντρο, ένα λουλούδι μέσα σε μια γλάστρα και πρέπει συνέχεια να το προσέχεις, να το ποτίζεις. Εάν το ποτίσεις πολύ θα ξεραθεί, εάν το ποτίσεις λιγότερο πάλι θα ξεραθεί. Πρέπει να είσαι προσεκτικός ώστε να δίδεις το απαραίτητο, το χρήσιμο, το ισορροπημένο, το σωστό, για να μπορεί πάντα αυτό το λουλούδι να διατηρείται υγιές και σε μια ζωή και να ακμάζει. Στον τόπο μας, εκείνο το οποίο πραγματικά μαστίζει την οικογένεια και τις σχέσεις των δύο ανθρώπων είναι ότι μέσα ακριβώς στο λιμάνι οι άνθρωποι ξεχνούν ότι έστω και αν είσαι στο λιμάνι πρέπει πάση θυσία να είσαι σε επαγρύπνηση και σε συνεχή σχέση θυσίας προς τον άλλον άνθρωπο. Ότι ο άντρας οφείλει να θυσιάζεται συνεχώς προς τη σύζυγό του και η σύζυγός προς τον σύζυγό της, δίδοντας ο ένας τον άλλον αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη από αυτόν τον ίδιο. Εάν μέσα στο λιμάνι ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, έστω ακόμα και με τα παιδιά μας τα ίδια. Ξέρετε πόσο μεγάλος κίνδυνος είναι τα παιδιά μας προκειμένου να διαλύσουν τη σχέση των γονιών, διότι ο σύζυγος, αυτό είναι εναντίον των ανδρών και να με συγχωρέσουν που το λέω, ο σύζυγος όταν πλέον αποκτήσει τη μεγάλη χαρά της παρουσίας των παιδιών του, κάπου δίδει όλη την αγάπη και όλον το ενδιαφέρον και όλη τη στοργή προς τα παιδιά, αλλά ξεχνά ότι τα παιδιά εκείνα προήρθαν από τη μητέρα και πάνω απ' όλα οφείλει να προσέξει την σύζυγόν του και μετά τα παιδιά του. Βέβαια καμιά μάνα δεν το δέχεται αυτό. Αν πεις της μάνας ότι αυτό είναι το πρόβλημα, δεν θα το δεχθεί. Λέει όχι, αλίμονον, εγώ τα παιδιά μου τα αγαπώ και θέλω τα παιδιά μου να είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι αισθάνεται η μητρική καρδιά. Όμως μαζί με την μητρική ιδιότητα δεν πάβει να υπάρχει και γυναικεία φύσης, η οποία ζητά τα εαυτής, ζητά τα δικά της και ζητά ακριβώς από τον σύζυγο το ενδιαφέρον, τη στοργή, την κατανόηση, την τρυφερότητα, την αγάπη την οποία θέλει να απολαμβάνει προκειμένου να προχωρήσει για να σταθεί σωστά και δυνατά μέσα σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα της ανατροφής των παιδιών και της υπόλοιπης στήριξης του σπιτιού του ίδιου. Πολλές φορές όταν έρχονται κοντά μας άνθρωποι με δυσκολίες αισθάνονται ότι ήταν πραγματικά η δυσκολία τους κεραυνός εν εθρία. Λέει γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μα πώς, εγώ ήμουν τίμιος άνθρωπος. Δουλεύω όλη μέρα, φέρνω στο σπίτι μου χρήματα. Οτιδήποτε χρειαζόταν το έχουν. Δεν τους εστέρισα τίποτα. Κάνω δύο και τρεις δουλειές προκειμένου να ανταποκρίνομαι στις ανάγκες της οικογένειάς μου. Δεν ήμουν άνθρωπος του έξω, άνθρωπος ξέρω εγώ να κάνω άλλες σχέσεις. Και ξαφνικά βλέπει ότι το σπίτι του διαλύεται. Χωρίς να το πάρει είδηση. Πραγματικά πολλές φορές το είδαμε αυτό μπροστά μας να γίνεται σαν πραγματικά, όπως είπα προηγουμένως, κεραυνός εν εθρία. Σαν να κοιμάται κανένας και ξυπνά ξαφνικά και βλέπει τη φωτιά να έχει πάρει το σπίτι το ολόκληρο. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό πράγμα εν μια άνοιχτη. Όμως δεν το κατάλαβε. Γιατί το κακό έχει να αρχίσει πολύ πολύ ενωρίτερα. Πολύ ενωρίτερα. Η φθορά της σχέσης, η αδυναμία της σχέσης, η αρρώστια στη σχέση και το μικρόβιο μπήκε πολύ νωρίς, εξελίχθηκε σιγά σιγά και ο άνθρωπος είδε μόνο το αποτέλεσμα. Όλη αυτή την πορεία δεν την πήρε είδηση, γιατί ακριβώς μέσα στο λιμάνι, εκεί που νόμιζε ότι είναι όλα καλά, εδούλευαν δυστυχώς μέσα στη σχέση πολλά μικρόβια, τα οποία όμως δεν του έδωσαν την ανησυχία να σκεφτεί ότι μήπως κάτι δεν πάει καλά στη σχέση μου. Γιατί θεωρούσε ότι όλα τα όσα έκαμνε ήταν αρκετά για να κρατήσουν αυτή τη σχέση ζωντανή. Είναι λοιπόν το λιμάνι ένας κίνδυνος όσον αφορά τις σχέσεις των δύο συζύγων. Όμως είναι και ένας κίνδυνος όσον αφορά τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι πόσες φορές βλέπουμε γονείς που ξαφνικά καταλαβαίνουν, διαπιστώνουν ότι τα παιδιά τους έχουν σοβαρά προβλήματα, είτε ψυχιατρικά, είτε ψυχολογικά, είτε κοινωνικά, είτε προσωπικά, τέλος πάντων φοβερά προβλήματα. Ή έχουν κάνει φοβερά λάθη. Και αρχίζει να λέει, μα πώς, ενώ ήταν τόσο καλά και ήταν όλα τόσο τέλεια, γιατί ας πούμε το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά, γιατί το παιδί μου έκανε αυτό το πράγμα. Γιατί, διότι ευρισκόμενος μέσα στο λιμάνι, εθεώρησε ο γονιός ότι όλα ήταν καλά, όλα πήγαιναν μια χαρά, ότι δεν συνέβαινε τίποτα, δεν έτρεχε τίποτα, δεν είχε την ανησυχία και την καλή αγωνία για την πορεία του παιδιού του, το χειρότερο ήταν ότι επίστωνε τον εαυτόν του ότι εγώ κάνω ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μου, είμαι καλός γονιός, είμαι καλός πατέρας, δεν τα στερώ τίποτα, άρα δεν πρόκειται να παρουσιαστούν σε μένα φαινόμενα τέτοια όπως συμβαίνουν σε άλλες οικογένειες. Και το ακούμε συχνά πυκνά, δεν το περίμενα ποτέ μου το παιδί μου να μου κάνει αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα ποτέ μου να πάθω εγώ αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα καμιά φορά στο σπίτι μου να συμβεί αυτό το κακό, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, σε μένα κτλ. Αυτό είναι το λάθος μας, που δεν το περιμέναμε ποτέ, γιατί το λιμάνι μας έδωσε δυστυχώς τον ύπνο. Ξαπλώσαμε, αποκοιμηθήκαμε μέσα στην αυταπάτη ότι όλα πάνε καλά και ότι αφού όλα τα κάνω όσο μπορώ καλύτερα και προσφέρω ό,τι χρειάζεται, άρα όλα θα πάνε καλά. Και δεν ανησύχησα ποτέ μου, δεν αμφισβήτησα τον εαυτό μου και τις πράξεις μου, δεν ερωτήθηκα ότι καλά, γιατί τα άλλα παιδιά που παθαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, τι διαφορετικό έχουν από τα δικά μου παιδιά? Γιατί τόσα που βλέπω γύρω μου, τι διαφορετικό να έχουν από μένα τον ίδιο? Αλλά θεωρούμε δεδομένον ότι εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα. Όμως, αδελφοί μου αγαπητοί, η καλή ανησυχία, όπως έλεγε και ο προηγουμένος που ακούσαμε από τις Παΐσιος, μιλούσε πάντα για την καλή ανησυχία. Όχι την αχώδη και αρρωστημένη ανησυχία, αλλά την καλή ανησυχία, την ήρεμη, την ψύχρεμη, την γεμάτη ελπίδα εις τον Θεό, αλλά και γεμάτη, ας πούμε, καλή έτσι αμφισβήτηση της δικής μας ικανότητας. Την καλή αμφισβήτηση. Όχι κόμπλεξ μειονεκτικότητας, αλλά εκείνο το οποίο έλεγαν και οι Άγιοι, ότι είμαστε άνθρωποι. Τα έργα μας είναι σφραγισμένα με την ανθρώπινη ατέλεια. Δεν ξέρουμε. Εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε το καλό. Άραγε είναι καλό? Είναι τόσο καλό όσο χρειάζεται? Είναι έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε, όπως τα επιθυμούμε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν έχουμε την καλή ανησυχία, τότε είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο. Είμαστε έτοιμοι να ερευνήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Να δούμε, άραγε, είναι τα πράγματα έτσι όπως τα πιστεύουμε? Ξέρετε ότι κατά βάθος το να μην ανησυχεί ο άνθρωπος για αυτά που κάνει, με την καλή ανησυχία βέβαια, όχι να έχει ψυχολογικά προβλήματα και άγχος και να αγχώνεται, είναι ένα δείγμα εγωισμού, γιατί πιστεύει ότι όλα τα ελέγχει και όλα είναι καλά και όλα τα καταφέρνει τέλεια και δεν χρειάζεται ούτε να ρωτήσει άλλους, ούτε να ερευνήσει, ας πούμε, αυτά που κάνει, να δει τι γίνεται. Όμως στην πνευματική ζωή αυτό είναι ολέθριον. Αυτό οι πατέρες το ονομάζουν αρχήν της πλάνης. Να πιστέψεις ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν είχες ανάγκη εσύ να θέσεις υποκρίση το έργο σου. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, που ήταν τόσο μεγάλος Απόστολος και εκλήθη στο χριστιανισμό όχι από κήρυγμα άλλου Αποστόλου, αλλά από τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός ο ίδιος του εφανερώθηκε, όπως θυμάστε, και ο Χριστός ο ίδιος του εδίδαξε το Ευαγγέλιο. Δεν έμαθε το Ευαγγέλιο από άνθρωπο, το λέει ο ίδιος. Δεν παρέλαβε το Ευαγγέλιο παρανθρώπης. Αλλά εκεί που ήταν στην έρημο της Αραβίας για 3 χρόνια στην έρημο ο Απόστολος Παύλος, εκεί σε μια συνεχή αποκάλυψη ο Χριστός του παρέδωσε το μέγα μυστήριο του Ευαγγελίου και της σωτηρίας του ανθρώπου. Παρά τα αυτά λοιπόν, που αυτός ο μέγας έφτασε μέχρι το θρόνο της θεότητος, που δεν υπάρχει δυνατότητα θα πάνε άλλοι άνθρωποι εκεί, εν τούτης όμως βλέπετε, αν ήρθω, λέγει ο Παύλος, εις τα Ιεροσόλυμα, πήγα στα Ιεροσόλυμα για να βρω τον Πέτρον και να του πω του Πέτρου, ιστορήσε Πέτρο, να πω του Πέτρου όλα αυτά τα οποία είδα και όλα αυτά που κάνω. Μήπως εις κενών έδραμων ιδραμούμε, μήπως και κάνω λάθος, μήπως και ο δρόμος μου και ο αγώνας μου είναι μάταιος. Σκεφτείτε, ένας θεοφόρος Απόστολος που είχε τη βεβαίωση του ίδιου του Χριστού για την αποστολή του και το κήρυγμά του και τον δρόμο του, δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά πήγε να βρει και τον Πέτρο, τον άλλον Απόστολο, να τον ρωτήσει, άραγε πράττω καλός, άραγε κάμνω καλά, έχει αποτέλεσμα ο δρόμος μου, είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Και θυμούμε και έναν άλλο λόγο και μια άλλη μικρή ιστορία από το γεροντικό. Λέγει το γεροντικό, αυτό το ωραίο βιβλίο των ασκητών, ένας μεγάλος και θεοφόρος ασκητής της ερήμου ήθελε να ρωτήσει τον Θεό για ένα θέμα. Και αυτός είχε την παρησία και την χάρη να διαλέγεται με τον Θεό, να προσεύχεται στον Θεό και ο Θεός να το απαντά. Πράγματι, όπως ήξερεν αυτήν την τέχνη, έθεσε στον Θεό το ερώτημα και άρχισε να νηστεύει και να προσεύχεται αναμένοντας την Θεία πληροφορία. Περνούσαν ημέρες και εβδομάδες, αλλά ο Θεός δεν απαντούσε. Θα προσέσω, λέει, ακόμα μια εβδομάδα. Προσέθεσε, τίποτα. Ακόμα μια εβδομάδα. Προσέθεσε την εβδομάδα, αλλά ο Θεός δεν απάντησε. Όταν απέκαμε πλέον και κουράστηκε, λέει, τι να κάνω, ο Θεός δεν απαντά. Γιατί άραγε, τι συμβαίνει. Θα πάω να ρωτήσω τον γείτονα. Και σηκώστηκε από το δωμάτιο του, από το κελί του, από το ασκητήριό του, να πέσει τον απέναντι ασκητή να τον ρωτήσει. Έφυγε από το κελί, κλείδωσε την πόρτα και ξεκίνησε να πάει στον γείτονά του να ρωτήσει. Μόλις έβαλε το κλειδί στην τσέπη, έτοιμο να φύγει, αμέσως ο Θεός το απάντησε αυτό που ήθελε. Και ρώτησε τον Θεό, γιατί τόσον καιρό δεν μου απάντησες? Και ο Θεός του μίλησε και του είπε, γιατί τώρα εταπεινώθηκες. Τώρα εταπεινώθηκες να ερωτήσεις τον άλλον άνθρωπο, να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου, να μην νομίσεις ότι εσύ τα ξέρεις όλα και όλα είναι καλά, και επειδή ζεις μέσα στην άσκηση και στην πληθώρα των αποκαλύψεων του Θεού, να θεωρείς ότι είσαι μέσα σε ένα λιμάνι και δεν διατρέχεις κανένα κίνδυνο. Αυτό, αδελφοί μου, όπως και το προηγούμενο, νομίζω ταιριάζει για μας όλους. Μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο σπίτι μας, να βάλουμε την καλή ανησυχία, να μην είμαστε αυτάρκεις σε θέματα τόσο σοβαρά. Και ποιο θα ρωτήσουμε? Όχι τον γείτονα μας, βέβαια. Θα πάμε ρωτήσουμε τον γειτονιά, αν είμαστε καλοί άνθρωποι. Τι θα μας πουν οι γείτονες? Καλοί άνθρωποι είσαστε. Και αν δεν μας πουν έτσι, θα σκόψουμε και την καλή μέρα. Αν μας πει και κανένας καμιά αλήθεια, θα πούμε, δεν ντρέπεται, μου πει τέτοια λόγια, ας πούμε, που με ζηλεύει. Ποιο θα ρωτήσουμε? Θα ρωτήσουμε το σύζυγό μας, τα παιδιά μας. Λέει μια γαλλική παροιμία, θέλεις να μάθεις αν είσαι άγιος, ρώτησε τον υπηρέτη σου. Είναι ο μόνος που θα σου πει αν είσαι άγιος. Ή ρωτήστε τη Φιλιππινέζα σας, τη Σιλακέζα. Πες της, δεν μου λες, αγαπητοί μου αδελφοί, είμαι άγιος άνθρωπος? Να μας πει. Λοιπόν, ποιο θα ρωτήσουμε εμείς μέσα στην οικογένεια? Και δεν χρειάζεται να κάνουμε ερώτηση, να πούμε τη σύζυγου μας, πες μου αγαπημένη μου σύζυγος, είμαι καλός σύζυγος? Δεν είναι έτσι μόνο οι ερωτήσεις, μπορεί και αυτό, γιατί όχι. Αλλά νομίζω μέσα στο γάμο πρέπει να μάθουμε τη μεγάλη τέχνη να ακούμε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο άλλος άνθρωπος. Το παιδί μας μπορεί να μην μας μιλήσει ποτέ για τα προβλήματά του, αλλά μπορεί και το κάνει να μας στέλνει 1000 μηνύματα την ώρα, όχι αυτά που στέλνουν τα μωρά με το τηλέφωνο, αλλά με όλη τη συμπεριφορά του και με τις αταξίες του και με τη σιωπή του και με την ανταρσία του απέναντί μας. Το ίδιο και η σύζυγός μας ή ο σύζυγός μας. Μπορεί να μην έχει το θάρρος ή το κουράγιο να μας πει κατάμουτρα ότι έχω αυτό το παράπονο. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να ακούσουμε αυτό που θέλει να μας πει. Μέσα από μία συμπεριφορά, μέσα από μία απλή έκφραση του προσώπου, πρέπει να μάθουμε αυτή τη μεγάλη τέχνη να ανοιχνεύουμε τον άλλον άνθρωπο, να τον ακούσω με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά ποιος ακούει τον άλλον? Ποιος ακούει τον άλλον? Αυτός ο οποίος σιωπά, αυτός ο οποίος κλείνει των δικών του λόγων, τα δικά του επιχειρήματα και όλα αυτά, και σβήνει για να μιλήσει ο άλλος. Δυστυχώς έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε και δεν μαθαίνουμε να ακούμε τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε μπροστά μας παιδιά με μεγάλα προβλήματα, τα οποία έρχονται κοντά μας, είτε στην Αγία Σκέπη παιδιά με ναρκωτικά, και τα φέρουν οι γονείς τους. Και ξέρει ο γονιός ότι ο γιος έχει πρόβλημα, αφού γι' αυτό τον έφερε εκεί. Και αρχίζει να αγορεύει ο γονιός για να μας πει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει τίποτε. Απλώς πήρε λίγα ναρκωτικά. Ανά πάσα στιγμή τα κόβει. Και δεν πήρε επειδή έχει πρόβλημα. Έτσι στην πλάκα, στο αστείο. Πείσε αυτόν τον άνθρωπο τώρα ότι έχει πρόβλημα το παιδί του. Πώς θα του μιλήσει ο γιος του όταν του έχει πρόβλημα? Αφού ζει σε ένα παραλήρημα εγωκεντρισμού. Ζει σε ένα παραλήρημα δικών του αυτός ο άνθρωπος. Που δεν μπορεί να ακούσει ποτέ τον άλλον. Πώς θα ακούσει το παιδί του? Πώς θα ακούσει τη σύζυγό του? Πώς θα ακούσει τι γίνεται γύρω του? Όταν συνεχώς μέσα στο νου του γυρίζει και ξαναγυρίζει αυτό το παραλήρημα, το οποίο επαναλαμβάνει μόνος του, προκειμένου να διατηρηθεί μέσα στην άρκη που έχει μέσα στο λιμάνι του, που έφτιαξε μόνος του. Γιατί πολλές φορές τα λιμάνια μας είναι φανταστικά. Εμείς τα φτιάχνουμε. Εμείς νομίζουμε ότι είναι λιμάνι. Είμαστε μέσα στη μέση της καταιγίδας και χαπάρι δεν πήραμε. Υπνώτομεν ύπνο βαθύ. Ούτε που καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας. Γιατί έτσι πιστεύουμε. Και γίνεται πραγματικά αυτό το φανταστικό λιμάνι ο μεγαλύτερος κίνδυνος να βουλιάξουν όλα και χαπάρι να μην το πάρουμε. Και όταν ξυπνήσουμε, τότε πλέον τα πράγματα είναι αργά. Τότε θα πέσουμε στην απόγνωση ή στη σκληρότητα και θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο άκρα, τα οποία είναι ό,τι χειρότερο. Ή η σκληρότητα και η απανθρωπία, ή η απόγνωση και η απελπισία. Η ηρεμία και η ψυχραιμία και η ισορροπία της μέσης οδού, η οποία χαρακτηρίζει τον ταπεινόν άνθρωπο, χάνεται. Γιατί αρχίζουν, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, τα αμέτρητα γιατί. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί να κάνει εκείνο το πράγμα, γιατί να με προδώσει, γιατί να μου κάνει έτσι, γιατί σε μένα να συμβεί έτσι, γιατί να μην με καταλάβουν, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και ο άνθρωπος πραγματικά μπαίνει μέσα σε ένα φαύλο κύκλο ατέλειωτων γιατί, που δεν έχουν ούτε απάντηση αλλά ούτε και τέλος, γιατί μόνον υπάρχουν για να ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Τελειώνοντας, αδελφοί μου, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι μέσα σε αυτή τη μεγάλη ευθύνη και τον μεγάλο ρόλο που έχουμε να διαδραματίσουμε όλοι μας, σαν γονείς, σαν οικογένεια, συζυγία και παιδιά, πρέπει για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, ποτέ να μην αναπαυθούμε ότι όλα είναι καλά. Ναι, θα χαρούμε τον καιρό της γαλήνης, θα χαρούμε τον καιρό της ευτυχίας, θα χαρούμε όλα τα αγαθά που μας δίδει η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, ο γάμος μας. Δεν θα αφήσουμε την αγωνία να λειτουργήσει άρρωστα μέσα μας, αλλά ταυτόχρονα πάντοτε θα ερευνούμε να δούμε, άραγε καλό σπράττω, άραγε πάνε όλα καλά, είμαι έτσι όπως έπρεπε να είμαι, προσφέρω αυτό που θέλω να προσφέρω, αυτό που θέλουν οι άλλοι να προσφέρω σε αυτούς, άραγε ακούω τι μηνύματα μου στέλνει η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, ή ο άντρας μου και τα παιδιά μου, ακούω τον εαυτό μου τον ίδιο. Έτσι πράττοντες, τότε είμαστε σε εγρήγορση πνευματική και ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να δούμε μπροστά μας αυτό το οποίο πιθανόν να έρθει να μας συναντήσει. Ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μέσα στη συζυγία και στην οικογένεια, είναι γιατί φοβόμαστε να πούμε στον άλλον άνθρωπο αυτό που μας απασχολεί. Έρχεται μια γυναίκα, λέω ένα παράδειγμα, και λέγει, ξέρετε, κάποιος στη δουλειά μου, στο δρόμο, στην γειτονιά μου, με παρενοχλεί. Μου κάνει προτάσεις ή ξέρω εγώ διάφορα άλλα πράγματα και με ενοχλεί. Και βρίσκομαι σε δυσκολία, βρίσκομαι σε πειρασμό, βρίσκομαι σε αδυναμία. Βλέπω τον εαυτό μου να σαλεύει και το φοβούμαι. Πολύ πιθανό, και το πιο πιθανό, είναι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, πες το στο σύζυγό σου, πες το στη γυναίκα σου. Πού να πω τέτοιο πράγμα, πάτερ? Ή θα σκοτώσει εμένα, ή θα σκοτώσει τον άλλο. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να το ακούσει. Δεν μπορεί να το ακούσει. Έρχεται το παιδί της οικογένειας. Λέω ένα παράδειγμα. Παίρνω ναρκωτικά. Του λες, πες στους γονείς σου. Θα το πω στους γονείς μου, θα πεθάνει η μάνα μου. Θα αυτοκτονήσει την έναν ώρα. Ή θα σκοτώσει εμένα. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Εγώ γελάστηκα μερικές φορές, απατήθηκα και ανέλαβα εγώ να το πω στους γονείς. Άπειρος όν, έκανα πολλές τέτοιες ανοησίες. Λέω, καλά, αφού δεν τολμάς εσύ, θέλω να σου το πω εγώ. Ναι, πάτερ, πες το εσύ. Ο Θεός που μας ελυπήθηκε. Ο Θεός μας ελυπήθηκε. Βρε κόρη μου, στάσου, ηρέμησε, ψύχρεμα. Που μέχρι και το επικίνδυνο λόγο του τον έβγαλε εκείνη την ώρα. Πέθανε, πέθανε. Δεν πέθανε, κόρη μου. Θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία. Τίποτα, όλα κάτω, όλα κάτω. Ο μένα ένας να θρυνεί και να μαλλιοτραβιέται, ο δε άλλο να το ψάχνει να το σκοτώσει. Πώς μπορείς να στήσεις οικογένεια και να κρατήσεις παιδιά και να σώσεις τη συζυγία με τέτοιον τρόπο, αλλά πώς δεν θα αντιδράσεις έτσι όταν όλα σου τα χρόνια ήσουν μέσα στη μακαρία ανάρκην εκείνη, ότι εσύ είσαι καλός πατέρας και καλός σύζυγος και όλα είναι καλά και το καραβάκι σου, τη βαρκούλα σου είναι μέσα στο λιμάνι. Δυστυχώς το λιμάνι πολλές φορές είναι πολύ επικίνδυνο και γίνονται μέσα στο λιμάνι τα χειρότερα ναυάγια. Ας έχουμε λοιπόν πάντα την καλή ανησυχία, όχι όσον αφορά τους άλλους, όχι να κατασκοπεύουμε τους άλλους, αλλά τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας να θέτουμε υπό κρίση και υπό αμφισβήτηση, ώστε να διορθωνόμαστε, ώστε να είμαστε έτοιμοι, ήρεμα, ισορροπημένα, ψύχρεμα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, πάνω απ' όλα σε Αυτόν έχοντες την ελπίδα μας, να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύψει στην πορεία της συζυγίας μας ή της οικογένειάς μας. Εύχομαι λοιπόν να σας ευλογεί ο Θεός, να ευλογεί τις οικογένειές σας, τη συζυγία σας, τα παιδιά σας και όλον τον κόσμο να ευλογεί και να σκεπάζει από κάθε κακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.